хваление и благодарение на Господа за два предимства, що знову можемо да будем тут, за да се молим на Бога. Вече чухме чудесно слово, и всичко това е истина. Че Господ все още е същият и днес, и когато ще дойде определен момент от времето, онзи момент, когато ще затреби, и гласът на архангела ще звучи, тогава мъртвите в Христос ще възкръснат, не само един като Лазар, но всички, които са заминали във вечността с вяра, че ще участват в първото възкресение от мъртвите. Тази вяра е била необходима след това да имат потвърждение. Всичко се случва според нашата вяра. Днес искам да кажа изпратените поздрави. В неделя бях в Цюрих и брат Рос казах поздрави от теб, защото ти ми помоли, също и от други. И там много братята се отзоваха, също и на теб. Казаха да предам на теб поздрави, също и на цялата църква тук в Крефилд. Ние, нали, с всички сме свързани чрез Божията любов. И ние много благодарим на Бога за това и се радваме в Него. Ако погледнем какво става в свете, виждаме, че там Божието Слово се изпълнява. Господ каза, че ще има още сеитба и житва, студ и горещина, лято и зима. Всичко това ще продължи, това всичко е от Бога. И ние благодарим на Бога и се радваме, че навсякъде виждаме Божия ред има. Всичко, което е излязло от Божия ред, трябва да се върне обратно, да стане в Божия ред. И това Бог ще го направи. И както ние четем, цялото творение въздиша, се стреми и очаква цялото творение. Така че първоначалният божествен ред отново да бъде възстановен на земята. И това ще се случи. Това Бог го е казал. Има хора, които този ред не могат да го разберат. Особено, вече може би казах, че когато срещаш евреи, особено по време на полета в самолет, има време да говориш с евреите. Няма нито един друг народ, който реагира относно Бога с такава горчевина, освен ако са комунисти или атеисти. Но кой днес желая да говори с евреите за Бога, особено един германец, който е гражданин на една немска държава? Може да чуеш различни въпроси. Първият въпрос от евреите е, къде е бил Бог, когато всички наши братя, сестри, майки, деца, бащи бяха введени в газовите камери? Къде беше Бог, когато всичко това се случи? Така те питат често. И така остава само да се очудваш, че те нямат никаква възможност лично да вярват на Бога. За тях има една висша власт, но кой е Бог? Те нямат лична връзка с Бога, те това го нямат, не знаят го. Но ние знаем и го имаме, и знаем защо са дошли всички тези неща върху Израилевия народ. Бог това го е казал за напред. Още в Стария Завет беше казано, ако няма да изпълнявате моите заповеди, няма да ходите в моите пътища, ще бъдете в непослушание, ще ходите по пътищата на езичниците, тогава ще ви пръсна във всички народи по лицето на земята и ще остане само един малък остатък. Бог го е казал, мисля, че това е в пророк Осия пише, че аз ви избрах от всички народи за свое притежание. И аз ви наказвам за всички ваши грехове. Всички останали народи нямали закон, затова и нямало там престъпление. і Бог ніби могил да ги довідзеким отговорност, но Божият народ имал закон, заповіді, устави, і всічко това ті нарушиха, а всякі закон і зісква наказання по причина на преступлення на закона. І бо таких начин отстраната на Бога було всічко справедливо і вярно. Само чи чоловіка осліпял і не вижди това. При Бога всічко є правильно. О, дано і при нас, де буде всічко правильно, і де няма нічто, за кое то ні біг ми могли да се оплакваме. Ви знаєте, чи ето асіка се усмівав малку, но то така і написано, кой то іска да се оплаква, уплаквайся, і возмуштавайся относно своїте сі гріхові, а не относно другіте. Да, то такая. І така много малку хора поступват, повече ту хора та б'ється в гордітісі і тирсят вината в другіте. Ну, ако не могат да намерят вина в другіте, стават оште полоше і злі. Ну, і за това ні благодарим на Бога, чи той не дал і на голяма милост. Не да тирсим винафов някой друг, нечто да тирсим, но сами себе си да сидим, как то пише в Боже это слово, кой то сиди себе си, то и няма да бъде сидим от Бога. Но то си, кой то сиди другие, ще бъде той усиден со същата мярка. И така, не имаме избор, кой то сиди себе си, то и завинаги свободен от грехи. То и вече няма да бъде сиден, то и не отива на сид. Но кое-то сидит другие, со сыштат усыдение, что быть то и усыден. Где не что быть им фонзи день? Мысли, че добрее да застанем на правильната страна, на страна-то на Бога, и да позволим Бог нас да не куригира, и добре да се исправим. То за кое-то испытва витрушностите и сердцата, той всичко знае, и той нас добре не разбира, даже още повече, от както станал человек. В началото, когато той е бил в духовна телесност, това не било така, но след като наш Господ дойде в плит, и той беше абсолютно человек. Той усе шташе като човек, естеството му беше не човек, той плачеше, както ние бихме плачели. Той усе шташе същото, което хората усе штат. Бог не може да плаче, Бог е дух. Бог може нашите сълзи да ни утрие от очите ни. То така е написано, че Бог ще изтрие сълзите ни от очите ни. Брат Рус каза, че днес ще имаме библейски час и може би вече трябва да започнем с Първо Солунци, 5 глава, от началото четем. А за годините и времената, братя, няма нужда да ви пиша, защото вие добре знаете, че Господния ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват мир и безопасност, тогава ще дойде върху тях внезапна погибел, както болките върху бременна жена. И няма да избегнат. Нека тук сега да спрем за малко. Ние вече сме говорили често за Господния ден и сме писали за това. Това е една тема, която е много позната на всички нас. Мисля, че в последната брошура накратко писах за развитието в Източната Европа, Западната Европа. Всех от това, което чети в Божието Слово и от проповедите на брат Бранхам зимам. Вие знаете, че той каза за Русия. Той каза, че тя е един инструмент в ръцете на Бога. Но какво трябва още да се случи преди това? Ние усещаме, че всичко наоколо нас се подготвя към някакъв голям преврат. 3 години преди дори не можеше да се мисли за тези неща, това, което сега става. Просто времето дойде за тези събития. Вчера слушах неговата реч, и той каза, че времето, когато партиите ръководяха народа, вече мина, и сега дойде време, когато народа ръководи партиите. И това е един голям преврат по цялото лице на земята. И виждам, че това е навсякъде. В Русия ли, в Китае ли, навсякъде започва някакъв преврат. Това е подготовката за последното благовестие на вечното Евангелие, на което вече нищо няма да му пречи, няма да има граници за това. Тези неща, които се случват днес, нас изглеждат като тотален хаос и безредие, и ние се вземаме за главата си и казваме, какво е това, как това да го разпределим по Библията. Но на едно ние можем да вярваме и да бъдем убедени, че в средата на цялото това безредие Бог е приготвил път за своя народ. Аз сега споменавам за премьер-министра на Индия Раджив Ганди, който пръв от всички министри, президенти преди това, той се оженва за католичка. И той взима решение да изпрати синът си и дъщерята си в Москва, те са още малки. Той ги праща да учат в римско-католическата школа. Там да учат, там да получат образованието си. Тази школу се финансира от испанската държава. И за такава смесица пише пророк Даниил. Чрез женението. Всичко това може да го прочетете в пророк Даниил. Ние виждаме всички тези неща, които стават в държавите, навсякъде в народите, чрез женението те стават реалност. Например, Испания получава разрешение в Москва да има голямо училище и там да финансира. И този индийский премьер-министр се оженва за католичка, но той самият е хиндуист. Това може би една от най-големите религиозни групи на земята. В ней се броят 750 милиона човека. Това е огромен брой от хора. И виждаме как днес стават тези връзки. Религиозните граници вече ги разрушават, всичко се побеждава. Единия казва за вярата, другия също за вярата, единия вярва на нещо, другия съвсем на друго. Но всеки говори, че е вярващ. Икумената говори на своите си вярващи, папата римски на своите си вярващи казва. И всичко става един хаос, месеца голяма. Никой не знае, на къде води пътя му. Ние като Божие деца наблюдаваме тези неща и виждаме, че Божието Слово се изпълнява и виждаме, че Бог се е погрижил за последното идване. Той приготвя основание място. Той позволява да бъде приготвено и възможност да има за последното проповядване по цялата земя, за възвестяването на Евангелието. И както тук пише, и няма нужда да ви пиша. Тук ние трябва да отбележим този ред, тези думи. Всички, които в нашето поколение се отделили и пишат за денят на Господа, за второто му идване, те не са в Божията воля само в основание на това място от Писанието. ако четем в печатите, там брат Бранхам казва, че за шесте печати Господ говореше. Той все от Матеи, объяснение штата. Но седмата печат, там и молчание, безмолвие. И това е голяма тайна, то се отнася към пришествието на Исус Христос. Това всички не го четохме. Обаче днес много пишат за това, те всичко знаят. Наш Господ, като человек в човешкий облик, той каза, че човешкий син не го знает този день, но днес те всичко знают. Дари казват, че това станало на 28 февруари. Добре, тогава ще ги питам, за что те още читат седемте печата, ако вече Господ е душил, престола на милоста вече го няма. Тогава, за что не сме все още тук, а не сме вече у дома? Не. Некогда оставим слово то така, как то то и написано, и да благодарим за това. И да благодарим на Бога, че имаме врыска с Божьей эту слово, не это вас мы го получили. Не знаю, вече сам говорил и на проповедь, мисли, че това е в проповедта «Разбить эти изувери». Брат Бранхам казва там, че само истински вярваш, който е новороден через духи, той ще получи достъп до тези неща. Словото излязало от духи, и то може да се свърши само с Божия дух. Ако ние имаме Божия дух, тогава и можем да разпознаем, че неговите думи са дух и живот, и те на нас се възвестяват. И знаете, че преди да станат изборите, да, ние сме в тази държава, скоро идват избори, да, ние имаме отговорност за тази държава, ние се молим за нашето правителство. Това за първи път положих ръката си на Библията и казах, аз съм гражданин на тази държава, също имам отговорност, какво тук става. Благослови и помогни, нека всичко да бъде добре. И ние благодарим на Бога за това, как се случиха нещата, имам предвид тези избори. Може би ние не сме доволни изцяло, но получаваме всичко като от Божията ръка. Този резултат. Бог никога не прави грешка. Все още е написано и то актуално, че Бог управлява сърцата на хората. Той поставя царете, той ги снема царете. Така че, нека е в това, да се изпълни неговата воля. Много от нещата, които ги считаме за неправилни, но те са в Божията воля. Дали ние това го разбираме? Например, там имаше фараон, който не познавал Йосиф, и Бог му закоровил сърцето. За що? За да бъде прославлено името на Господа, и Бог да може да покаже силата си над фараона и неговата армия. Крайна сметка, никой не може да съветва Бог и да му нарежда каквото и да направи. По темата мир и безопасност, също много сме казвали, нека да продължим с стих 4. Но вие, братя, не сте в тъмнина, че денят да дойде върху вас като градец. Това е стих от голямо значение. Написано е, че по вечерно време ще има светлина. И има още написано, че посред нощ ще има вик. Ето младоженецът идва. Светлината дойде при вечер в правилното време, за да може да освети пътя докато ще дойде вик посред нощ. Светлината не може да освети в средата на деня, то има светлина, но светлината дойде в нощно време, за да знаем на къде да вървим, и това е велика Божия милост. Стих 5. Защото всички вие сте синове на светлината, синове на денят. Ние не сме от нощта, нито от тъмнината. И така, да не спим, както другите, а да бъдем будни и трезви. Колко е добре, че ние се намираме в състояние очакването на Господа. И все пак, както казахме сега в сряда, трябва винаги да бъдем трезви в своя ум, Може, де планіраме, всяка ж цял земін животи пред нас, но все пак, де будем в послушанні на тезі думі, де будем будні і трезві. Твоє много важно, така в наші дні, де будем. Стих 7. За що то кое-то спят, нощем спят, і кое-то се опиват, нощем се опиват. Но ние, кое-то сме от дня, нека будем трезви, и нека обличем бронение на гридник, на вярата и любовта, и сложим за шлем надеждата на спасението. И това се отнася към живота на вярващия човек. Да бъдеш облечен в Божието всеоръжие. Аз в един частен разговор казах такива думи, че нашия министр Йоханес Рао не искал да употребява никакво оръжие, нямаше военни действия. Може би някои бяха хора разочаровани, защото биха могли да използват различни оръжия, за да нанесат поражение на другите. Но тук пише, за да се обличем бронение на гридник на вярата и любовта и служим за шлем надеждата на спасението. Оръжието не за да го сложиш на страна и да не го употребяваш, но то е нужно да воюваш с него. Дори най-доброто оръжие няма да помогне на никой, ако то не се употребява. Лошото е, когато хората говорят за мир и безопасност, но самите те пращат въоръжение там, където има регион на конфликта. Но това не е нашата работа. Бог позволява всичко така да става. Но хората взимат решения, които след това самите те съжаляват за тях. Самият този политик каза, че той е имал невярна експертиза. Попадна ми се ето, че в Базер има също въоръжен конфликт. На немски думата Базер означава Едемската градина. И ако видим там, къде се намирало това място, оттам започват всички реки, които се споменават в Библията. Да, ако четем Библията, къде се намирала Едемската градина, книгата Битие 2 го пише. То е така. Но сега там е въоръжен конфликт. Хората воюват. Но Бог ще възстанови този базер, след като сатаната ще го разруши. Идва времето на отмъстяване. В 9 стих пише тук, четем, защото Бог не определил, не загняв, а за да придобием спасение через нашия Господ Исус Христос. Това са дни прекрасни думи. Не знаем, че ще дойде он за ден, който ще бъде горещ като пламенна пещ. И Божият гняв ще дойде върху цялото човечество. Престола на милостта ще стане престола на съде. В седмия печат можем да четем, това е Откровение 8 глава, където на седемте ангела бяха дадени седем треби, на единия от тях беше дадена златна кадилница и много тамян. Кадилницата беше напълнена с огън от олтара и хвърлена на земята. И това беше началото на Божите наказания, които имало да дойдат върху земята. Но има още места в Библията, които говорят за Божият гняв. Разбира се, че накрая пред Белия престол ще има последен съд. Обаче наказанията върху нечестивите хора, това е когато ще бъдат хвърлени на земята чашите с гневи на Бога. Това е съвсем различно. Това е денят на Господа. И той ще дойде след грабването на църквата невяста. Още веднъж искам да повторя 9 стих. Защото Бог ни е определил не за гняв, а за да придобием спасение чрез нашия Господ Исус Христос. Давайте сега дочитаем Откровение 16 глава. Откровение глава 16. Само за малку. Ще читаем. След това може вкъщи да си го чтете. Тук Откровение 16 глава от стих 1. И чух от храма силен глас, който казваше на седемте ангела: идете и излейте на земята седемте чаши на Божията ярост. Вие можете да прочетете Откровение 8 глава, както казах преди, там се описва в седмата печат, тук в Откровение 8 глава от 1 стих се говори за откриването на седмия печат. Втори стих. И видях седемте ангела, които стояха пред Бога, и им се дадоха седем тръби. И дойде друг ангел, и застана пред ултара, държейки златна кадилница, и на него се даде много тамян, за да го прибави к молитвите на всичките свети върху златния ултар, който беше пред престола. И димит от тамяна, заедно с молитвите на святите, се издигна от ръката на ангела пред Бога. И ангелът взе кадилницата, напълния с огън от ултара, и я хвърли на земята, и настанаха гръмове и гласове, и светкавици, и земетресение. И седемте ангела, които държаха седемте треби, се приготвиха да затребят. Те могат да затребят в требите само след отварянето на седмия печат. Тук ние правим разлика помежду отварянето на печата и изпълнението след това, реалните събития. Има разлика помежду това, което пише за някой печат, и времето, онова, когато то ще се изпълни в действителност. Това е ясно, нали? Ние сега сме като ученица в училището, сидим в школото. Не искам себе си да считам за учител, но Божия Дух поучава. И така е дотешен ден. Само ще ви дам един пример. Брат Бранхам говори, че първите четвърте печата, те са успоредно с седемте периода или епохи на Църквата Христова. Нали е така? Първите четвърте печата вървят успоредно с времето на Църквата Христова. А петия печат се отнася към евреите, които бяха убити, и те вече са във вечността. Също и нези, които още ще се покаят, ще се обърнат, те ще бъдат убити от еврейския народ. Това е ясно ли? Сега вижте, през март 1963 година Господ отвори печатите. И първият печат говори за първия яздещият, който имаше лък, но нямаше стрели. Той започна първия си победоносен поход. Той е лъжец. Това започна още в първата епоха на християните. И то така продължава през всички епохи на църквата. И в последния се смесват всички цветове в едно. Това е смесица на цветовете, и затова пише «бледко». Ими то наяздеште беше смрт и адит го следваше. Така че можем да видим, че утварението на печатите още не означава изпълнението на събитията в реалност. Това можеше да се случи преди 1000 години, или след 20 години, или след 1000 години може да стане. Сега казвам тези цифри само да покажа, че утварението на печата не означава, че времето вече е дошло да се изпълнят. Но както вече казахме, че в първите четирите печата се дава обяснение какво станало в миналото, образи на Антихриста, неговите действия, какво той искал да направи и какво е направил. Четвъртия печат се описва един измамен период от време, когато цвети на коня нито бял, нито черен, но е блед. Това е смесица на цветовете от преди на конете. И хората не са способни сами да определят кое е правилния път. Точно това е времето, в което сега ние живеем. Смесица на трите цвята в един и става блед. Това го пише в четвъртата печат, която е само за църквата Христова, а не за цялото човечество. А петия печат, както беше казано вече, може да прочетем в Откровение 6 глава от стих 9 до 11. Това абсолютно се отнася до евреите. Тук се описват души, които са под ултара, които са били заклани за Божието Слово и за свидетелството, което държаха. Тук не пише за свидетелство Исусово, но за Божието Слово и за свидетелството, което държаха. След това, когато и другите още ще бъдат убити като тях, тогава ще се промени всичко. И тези другите ще бъдат унеси, които ще познаят Исус. Сега няма нужда подробно да говорим за това, а важно е да имаме различаване, както и при пророчествата ставало. Бог може да даде обещание и посока, и след това може да минат 810 години, както беше с пророчеството на Исаия, или както с пророк Малахия, минаха 400 години преди да се изпълни това, което Бог е казал чрез неговите уста. Нека да се върнем назад към темата за чашата на гневи. И нека да четем какво апостол Павел казва във връзка с това в Римляни 1 глава, за да виждаме тези взаимовръзки с това, което казал апостол Павел. Римляни 1 глава, стих 18. Защото Божият гняв се открива от небето срещу всяко безбожие и неправда на хората, които потискат истината чрез неправда. И това наистина така става. Истината трудно проправя пътя си, за да излезе наяве. Тя се потиска с неправда, лъжливи тълкования, лъжливи публикации. И така истината се потиска с неправда. И всички хора, които пречат или поставят препятствия, за да излезе истината наяве, срещу тях се открива от небето Божия гняв. Защото истината е важна за Бог. Чрез истината идва ясно разбиране, а дявола се опитва всичко да потъне в хаос и всичко да бъде объркано, и той полага всяко старание истината да бъде потискана от хората и да бъде скрита от хората, именно скрита. И на всичко това ще дойде Божият гняв. Но точно преди това да се случи, да дойде Божия гняв, ние четохме в Първосолунци 5 глава, че ще бъдем взети от тази земя, ние, които сме повярвали. Защо? Защото ние не потискаме истината с неправда. Но Бог не дал милость, да возлюбим истината, да я познаем, да я приемем, и тази истина не направила нас свободни. И не сме благодарни за това. По втору Солунце, втора глава, стих 10. Читем. За унези, които погиват, защото не приеха любовта на истината, за да се спасят. И за това Бог им праща заблуда, за да повярват на лъжата. Ако срещаме на пъти си истината, моля ви, нека да я приемем. Не е нужно да я изпитваме. Божието Слово е истина. И Божието Слово седем пъти е изпитано и е чисто. И винаги е истинско. Римляне 2 глава отново четем за гневи, който ще дойде върху хората. Това е стихове 7 и 8. Та дори и в 5 стих това го пише. Четем. Но с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гневи. Когато ще се открие справедливия съд на Бога, който ще отплати на всекиго според делата му. Така че има денят на гневи. Четем сега 8 стих. И гняв и негодувание на унези, които са себелюбиви и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Това упорство и закоровяване в хората, това пречи да се покорят на Бога и да се покаят. По-скоро те ще се опитат с главата си да пробият стената. За тях е правилното само това, което те виждат, на което вярват. Дори и мъртвите да възкръснат и да дойдат при тях да свидетелствуват, те няма да повярват. Сега отскоро в сряда четохме в Първо Солунце, първа глава, стих 10. Тук пише. Първо Солунце, първа глава, стих 10. И да очаквате Неговия Син от небесата, който Той възкреси от мъртвите. Иисус, който ни избави от идещия гняв. Това трябва веднъж завинаги за себе си да го приемем, че нашето избавление ще бъде преди идещия гняв. И не може да бъде по друг начин. Бог не може да ни съди два пъти. Не може онова осъждение, което би трябвало да дойде върху нас, той го положи на Божия агнец, а след това и нас още да осъди. Не, това е невъзможно. Нашето наказание беше положено на Него, за да дойде мир на нас, и в раници Негови ние сме изцелени. В Откровението 6 глава ние намираме интересни думи в стих 16 и 17. И така, Откровение 6 глава, стих 16. «И казаха на планините и на скалите, поднете върху нас и не скрийте от лицето, на сидящие на престола и от гневы на Агнету. И от гневы на Агнету. За что ты душил великий день на неговия гняв и кой может да устои?» Разбираме ли ние чистава дума за шестия печат? Разбираме ли ние това? Откровение 6 глава от стих 12 говори за шестия печат. И събитията, описани в това, могат да станат само след грабването и възнасянето на църквата на Исус Христос. Събитията много добре са описани. В петия печат се говори за евреите, които бяха умъртвени и още ще има убити от тях. Така че тук добре е изразена хронологията на събитията. В Откровението 14 глава І ми думі, които също се отнасят към темата, Откровение 14 глава, стих 10 и стих 19. И така, стих 10 чтем. Тое се, што ще пие от виното на Божията ярост, което е приготвено чисто в чашата на гневимо, и ще бъде мъчен с огън и сяра пред светите ангели и пред агнето. И кои са тези хора? Вие разбирате ли в каква взаимовръзка това е написано? В стих 6, същата глава, ние четем. И видях друг ангел да лети сред небето, който имаше вечното Евангелие, за да го благовести на земните жители, на всяка нация и племя, и език, и народ. Тук става дума за вечното Евангелие, същото, което го проповядвал Петър, Павел, когато брат Бранхам е бил взет зад завесата на времето, и му било казано, че ти ще бъдеш съден пред тези, на които си проповядвал. И той попитал, Павел също ли трябва да застане пред такъв съд? Ему было отговорено «Да, също». Става дума за вечното Евангелие, което ще бъде проповядано на всички народи, езици, племена. Така че последното възвестяване, последното шествие, споменавам как брат Бранхам казваше за последното шествие на възвестяването. Извините, ние не говорим често за тези неща, защото очакваме, че те ще започнат да се изпълняват. И тогава ще имаме много време да благодарим на Бога, без сега да надникваме със своя ум и да си представяме как ще стават нещата. Но все ще обязаци брат Бранхам казва, че последното шествие на благовестието ще бъде за тези, които са изцяло изгубени и за невястата Христова. И някой може да си помисли, че ето седнало помежду двата стола. Не така. Просто това ще бъде последното послание, последната възможност, за да вземе решението човека си. И който ще вземе решението си, това ще бъде за вина. Тогава, който няма да повярва, той завинаги и не вярва, ще ще погине. Който ще повярва и ще приеме, той е спасен завинаги, извикан и принадлежи към Христовата невяста. Вече няма да има време, за да отидеш от дома, да седнеш и да размишляваш. Така става, когато се възвестява Словото. Вземат се решения за Бога, които са от значение за вечността. Ние още ще говорим за тези неща, когато ще му дойде времето. Четем. И друг, втори ангел, следваше отзад и казваше, «Падна, падна, великия Вавилон, който напои всичките нации с виното на своето разпалено блудстване». И друг, третий ангел, ги следваше и казваше с силен глас, «Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белек на челото си или на ръката си, то и също ще пие от виното на Божията ярост». Колко много хора днес принадлежат към различни християнски общности, които са в тази вавилонска система. И всички те пеят, «Великий Господи, не хвалим Те, прославяме Твоята сила». И те изобщо не обръщат внимание на това, което е казал този велик Бог. Господ още тогава е казал, «Този народ се приближава към мен с устата си, но отдалечил сърцето си от мен». Давайте още веднъж това да подчертаем. Който не съответства на Божието Слово, който няма в себе си вътре съгласие с всички Божии думи, той не е в ред. Не може се снегу всичко да биде наред. Не може божествената атмосфера да се прави со собствени усилия човешки. Но божествената атмосфера е там, където хората се съгласяват со Словото Му, където Божието откровение като извор из вера. Брат Бранхам Ошти говорише там за виното и маслото. Вие знаете, кво пише в откровението, в различните печати, където пише «Не повреждай маслото и виното». Какво означава виното? Това е божественото приливание, атмосфера, която се създава чрез откровение на духи. Божията атмосфера, хваление, която действа в вярващите чрез божественото откровение на Словото. Това ви е познато, ви нали четохте печатите и знаете по-добре от мен, вероятно, за какво там се говори. И не от значение, че всичко това съм го привеждал на немски язик и съм го прочитал отново. Но ние благодарим на Бога за всички тези мисли и пожелания, за достание заведено помежду нас откровението на духи, да не се открива с ясност и да бъдат показани на нас всичките взаимовръзки. Да, всичко да не стане ясно во всичките взаимовръзки. О, каква атмосфера трябва да бъде в нас, като резултат на всичко това. О, каква благодарност, поклонение в молитвата, хваление да се издигне от нас към Божия престол. Още веднъж от Откровение, 15 глава, мисля, че това е 1 стих и 7 стих. Откровение, 15 глава, стих 1 и 7. «И видях на небето друго знамение, голямо и чудно, седем ангела, които държаха последните, седем язви, защото с тях се изчерпва Божията ярост». Тук виждаме, че отново се говори за седем ангела, които държаха седем язви, и с тях се изчерпва Божията ярост. В стих 7 и 8 пише, «И едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с яроста на Бога, който живее за вечни векове». И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговото могъщество, и никой не можеше да влезе в храма, преди да се свършат седемте язви на седемте ангела. И след това са описани седемте чаши на гневе. И как те действат? С подробности описано. И как всичко това свършва. И чак стига до събитията в Армагедон, за което ясно пише в стих 12, дори в стих 10. Това изобщо не е нашата тема днес. Просто това го прочитахме във връзка с Господния ден и Божията ярост. Всички тези неща не са определени за църквата Невяста Христова и те няма да я докоснат. Ние ще бъдем взети от тази земя преди да се случи поне едно от тях. Както тук пише в Първосолунце, 5 глава, стих 9 и 10. «Защото Бог не определил не за гняв, а за да придобием спасение чрез нашия Господ Исус Христос, който умря за нас, така че будни ли сме или спим, да живеем заедно с Него». Нали това чухме днес първата проповед? «Който вярва в мен, ще живее, дори да умре». За що така? За що до ніс ми получили вечен живот? Всічки, кої то се починали пред нас і се утішли, ті се живі. І за това, далі ні сме живі, ілі сме умрели, ні сме Господні, і ще бидім соєдінені з Него. За това, приготвіться, о, ні, ні това місто, но і това много добре казано, да се приготвими, за да напредвами. Но тук в стих 11 пише, «Затова се насерчавайте помежду си и се изграждайте един друг, както и правите». Возлюбені, това е много-много важно. Когато ние забелязваме, че някой брат или сестра преминават изпитание, ни са на висок у него, да кажем, давайте в такив момент да ги поддържаме, да няма наранени сърца, да намираме правилни думи, скрипта, да не им бъде толкова тежка, така че сърцата им да бъдат изцелени, да може Бог да не употреби в служението на един друг. Може да усидиш всички, но давайте да служим един на друг. Когато ние насърчаваме един друг, нека да го правим с любов, както и ние бихме желали нас да ни насърчават. Нека да казваме и на другите това, което ние бихме искали да чуем у другите по отношение към нас. И не трябва да поступваме по друг начин. Ние четем в проповедта на Хилма, че както искаме с нас хората да постъпват, така ние първо ние трябва така с тях да постъпваме. Всичко се връща към нас. Това винаги трябва да го помним. Понякога то ще се върне към нас. Затова насърчавайте се помежду си и се изграждайте един друг, както и правите. Да, но как това трябва да става? Как можем ни да изграждаме един друг? Сега ще ви дам два важни примера. От 1 Коринтяни, глава 14, там апостол Павел казва, «Който говори на език, изгражда себе си, а който пророкува, изгражда църквата». А сега ние трябва един друг да изграждаме. Как това се случва? В един и същи дух, т.е. Святия Дух, който ръководи нашите думи, мисли, сърца, за да може в точния момент с правилния тон да кажеш точните думи. Тогава ще стане изграждането. Може би още тук ще четем, времето бързо напредва. 12 стих, 5 глава от 1 Солунце. И молим ви, братя, да признавате тези, които се трудят между вас, като ваши настойници в Господа и ви поучават, и да се отнасяте към тях с голямо уважение и с любов заради делото им. Живейте в мир помежду си. Да, и това е от голямо значение. Моля ви, не забравяйте тази взаимовръзка. Първо Солунци, 4 глава от стих 13 се говори за завръщането на Господа, за възкресението на мъртвите в Христос, за промяна на живите и за възнесението и за срещане с Господа във въздуха. И след това в 5 глава четем за Господния гняв и за съденето, и тук се казва за нас е. Как ви трябва да бъдем по това време? И ние точно живеем сега в това време, и тук не се казва. Молим ви, братя, да признавате тези, които се трудят между вас. Аз ти кажа сега пред Господа ясно и просто. И пред всички вас, че имам в себе си дълбока благодарност и много ценя брат Рус и всички други мои братя, брат Шмидт, брат Гайдич, и другите, които тук възвестяват Божието Слово, които през целия си живот са работили със собствените си ръце, никога няма ли нужда да искат пари от други хора? Те никога не бяха в тежест на никого, не се нуждаяха от физическа подкрепа, винаги вярно са служили на Господа, като старейшини в църквата. І сега іскамда каже одна місел, което щитам за много важно за всічки, со штоту того има в Божието Слово. И ако то не било толкова важно, ніще ще да буде записано в Божието Слово, кои то ви руководят и те бдят за ваші души. Кой имал нужды при всічки тези гудзіні, някой да бди за ваша душа? Кой някога поискал такава помощь? Колку често нешто сме чули, нешто сме видяли? Колку често душа-то не були? Колку често не можем докажем правильні ті думи? И да будем уверені, що тези наші думи, що будуть прийти к этой Божій думе. Сега ж тобі каже, як ставать ніштата. Например, двама чоловіка мають различні мнения, і саму Божа тмиш не застава на някоє у двете страни, а сам указва, кое е правилно ту пред Бога и пред хората, и тугава идва помощ, и всички конфликти и недоразумения, што будет примахнати от нас. И така Бог, что будет с нас, и что может да не водит напред. Продолжаваме тук. И да се отнасите към тях с голям уважением и с любовь заради делото им. Дано Бог да ви благослови, мои братья, и неще се молим, Господь да не даде способность такава, много да ви обичаме и да ви ценим. Примите това, когато хората с цяло сердце и особено ви стиска траката. Не е задължително тук сега да изброим всички братя по име в молитвата си. Това може някъде в своята стаечка да го направите. Нали така, брат Рус? В такава ситуация малко неудобно се чувстват. Но ако ви сте водени от духа, правете го. А за нас и най-добре да знаем, че ви твърдо стоите зад нас, в молитвите си, в своите стаечки, спомните си нас и служението в молитвите си. Но ви се чувствуете свободно, както ви води Святия Дух. Все, что пишет тук, молим ви, още, братя, вразумявайте, безредните. Насерчавайте малодушните, поддержайте слабите, бъдете терпеливи към всички. Внимавайте, никой да не врежда зло за зло на никого. Да, а как не можем да внимаваме, когато нещо не знаем, дори нещо да разберем, вече не може да поправиш нещата. Но аз мога да ви кажа, как ни трябва да внимаваме, когато ние всички слушаме Божието Слово, приемаме го сериозно, заставаме под Словото и казваме, Господи, искам това и това да го направя, но не съм сигурен, дали съм прав в моето желание и намерение, но ще говоря с еди кой си брат или братя, за да бъде напълно сигурен, че това е правилно пред теб. Не бихме могли в много случаи да опазим себе си и другите от излишни скърби, ако бихме спазвали Божия ред. И винаги да помним, че Бог е поставил братя, които се грижат за църквата като общност и бдят за вашите души. Внимавайте, никой да не врежда зло за зло на никого. На другом месте пише, не врежте хула за хула, и така нататък. Но колко често това още се случва, и след това ние се очудваме, че Божия Дух не може да действа така мощно, че помазание не слиза върху нас. Какво каза брат Бранхам за това? А кого има в нас естеството на агне, тогава слиза върху нас гълъба и той сиди върху нас. Но ако в нас е естество на вълк, тогава не може да слезе гълъба върху нас, не може да бъде проявен. Затова на нас е нужно да имаме естество на агнето. Никой да не връща зло за зло на никого, а винаги се стремете към това, което е добро, един за друг и за всички. Винаги се радвайте, непрестанно се молите, за всичко благодарите, за что тут Това Божията воля за вас в Христос Иисус. Не угасайте духи, пророчества не презирайте, но испытывайте всичко, дрыжте доброту, воздержайтеся от всякого зло. И сам Бог на миры, да ви освети напылну, и дано все запазят непокытнати ваше дух, душа и тяло без порок при пришествии ту на наше Господь Иисус Христос. Верен и Онзи, който ви призывава и штегу направи. Аллилуйя! Слава неживее Бог! Самия Той, Бог на миры, не теляс, но самия Той, който е Бог на миры, да ви освети напълно. Църквата Христова, която е под кръвта на Агнето, която е преживяла примирение, упрощение, която е била введена в истината на Словото, на Бога, и затова тя е осветена в истината от Божия Дух. Защото човек, който е повярвал, той се преклонява пред Словото и Божията воля. Затова Бог го осветява. И тук още четем, братя, молитеся за нас, поздравите всички братя со свята целувка, заклевам ви в Господа да сопрочите това письмо на всичките свети братя. Благодата на наше Господ Иисус Христос да бъде с вас. Сега това послание е било прочетено и у нас, и бих желал отново да го четем, да го повтаряме, така че ти аз всички ние отново да го четем и да го повтаряме, с молитва да го четем, с моление към Бога, нека всички думи на Господа, които тук са написани, да се изпълнят. Бих желал да се преклоня пред всяко слово и да бъда в послушание на всяка дума написана тук. И ви ще видите, Бог още повече ще благослови нас, братята служители. За какво ние говорихме миналата сряда? Говорихме относно това, как е възможно в Господа ти да презираш, да отхвърляш брат си. Презирението е едно от най-ужасните неща. Нашия Господ беше презрян, както пише, презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и печал. Мисля, че всички ние вече сме го преживявали това от части живота си. Но това сме длъжни да преминаваме тук на земята. Едно е сигурно, че ние, които слушаме Божието Слово, изгубим уважението си към унези. Сега го цитирам на памет, каквото каза брат Бранхам. Ако една църква като общност губи уважението си към пастиря, който ги пасе, такава църква е обречена. Всеки си говори каквото иска, каквото му е дошло на ум. И във връзка с това, аз споменавам казаното от Бога в Стария Завет. Вярвате ли, че това все още е актуално? Добре, сега ще ви го прочете. Мисля, че това е в книгата Левит, 17 глава, може и 17 стих да четем, но ще четем от 21 глава. Левит, 21 глава, тук се говори какво трябва да направим с онези хора, с онзи човек, който принася хляба на своя Бог. Левит, 21 глава, от стих 6. Свети да бъдат на своя Бог и да не оскверняват името на своя Бог. Защото те приносят жертвите через огън на Господа, хляба на свой Бог. за това да бъдат свети. И след това още пише, да не вземат жена, която е блудница или осквернена, и да не вземат жена, разведена с мъжа си, защото той е свят на своя Бог. 8 стих. И ти го имай за свят, защото той принася хляба на твоя Бог. Свят да ти бъди, защото аз съм свят, Господ, който ви освещавам. Защото аз съм свят, Господ. И това са Божии думи. Ти го имай за свят, защото той принася хляба на твоя Бог. И тази храна, този хляб е Божието Слово. И Божието Слово е свято. И чрез това Слово ние се освещаваме. Аз не вярвам, че когато проповядваме Словото, ние самите не се освещаваме от Него. Това е невъзможно. Божието Слово винаги е вярно. Така че, нека нашите братя да ги почитаме, да ги уважаваме, да ги обичаме с братолюбие, да се молим за тях, да ги ценим, и Бог ще благослови нас по богатство на Неговата милост. Амин. Amen.